Radios Evropa e lirë për transmitime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ksenia Sobchak, personalitet e njohur televizive ruse dhe e bija një mentori politik të presidentit Vladimir Putin, e ka sjellur në Washington fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se ambicet e saj politike janë të sinqerta dhe afatgjate. Vizita e kësaj politikane je interesante në Shtetet e Bashkuara, vetëm 6 javë para zgjedhjeve në Rusi, ka shkaktuar befasi në mesin e liberalve, të aktivistëve opozitar dhe vëzhguesve politik, dhe i ka shtruar pyetjet lidhur me atë nëse Kremlini po e përdor kandidaturën e saj për të nxitur dalje më masive të njerëzve në zgjedhje dhe për të ndihmuar Putinit në synimin e tij për ta fituar edhe një mandat 6 vjeçar në presidencë. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, zonja Sobchak ka indikuar posa gjërave të tjera se planifikon të takohet me zyrtar të administratës lidhur me sanksionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të imponuara kundër Rusisë gjatë viteve të fundit. Ne shohim se marrëdhëniet tona tash janë në pikën më të ulët, e tha ajo dhe ka shtuar se qëllimi im është që të bisedoj me njerëzit këtu, të jem e hapur dhe të them se Rusia nuk është Putini. Rusia është vend i madh me ekonomi të madhe, që siç e dini ka armatim atomik dhe nuk është mënyrë mire komunikimit ajo që ne tash veprojmë, tha Ksenia Sobchak duke folur në gjuhën angleze. Pritet gjërsisht që Putin do ta fitojë një mandat të ri 6 vjeçar në zgjedhjet e 18 marsit. Ksenia Sobchak, emri së cilës do të paraqitet në flet votime, është shumë e njohur si personalitet që paraqitet në programe televizive. Baba i saj është Anatoli Sobchak, ish prefekt i qytetit Shën Petersburg, i cili e ka sjellur Putinin, atër oficer i panjohur i KGB-s, për të punuar në qeverinë lokale. Ksenia Sobchak, baba i së cilës ka vdekur para disa vitesh, e ka përsëritur kritikën ambientit politik në Rusi, duke thënë se sistemi aktual është autoritar dhe se nuk ka iluzione për rivalitetin e saj ndaj Putinit. Ajo ka këmbëngulur se kandidatura e saj është shprehje ambicieve të sinqerta politike dhe për ta krijuar një parti të re politike në Rusi. Ajo ka sugjeruar se favoriti madh në zgjedhjet presidenciale është Vladimir Putini. Sikur në kazino, kazinoja gjithmonë fiton. Në Rusi Putin fiton gjithmonë, tha Sobchak. Kundërshtari më i fuqishëm i Putinit është Aleksei Navalni, një luftëtar i paepur dhe karizmatik kundër korrupsionit, i cili e ka krijuar një platformë kombëtare duke organizuar tubime kundër korrupsionit endemik. Por atij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi nuk i ka lejuar të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale për shkak të dënimit për krime të ndërlidhura me financa. Navalni dhe mbështetësit e tij vlerësojnë se këto dënime paraqesin hakmarrje politike për punën e tij kundër korrupsionit. Prej momentit kur nuk i është lejuar pjesëmarrja në zgjedhje, zoti Navalni kërkon bojkotim të votimit në përpjekje për ta reduktuar daljen e zgjedhësve dhe për të mos i mundësuar Putinit legitimitet të gjerë. Ksenia Sobchak ka përsëritur disa herë se ajo nuk e mbështet bojkotin e zgjedhjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Sashin Thaçi ka kritikuar Bashkimin Evropian në lidhje me strategjinë e rrethës xhirimit, duke vlerësuar se ajo ka dështuar që të adresojë qartë perspektivën integruese të Kosovës në BE. Në një shkrim në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Thaçi ka shkruar se kjo qasje jo e drejtë ndaj Kosovës është pasojë mosnjohjes nga 5 shtete anëtare të BE-s, respektivisht e paaftësisë së BE-s për një qëndrim unik për Kosovën. Thaçi ka bërë thirrje edhe kuvendit dhe qeverisë së Kosovës që me urgjencë të tejkalojë gjendjen e izolimit, duke ratifikuar marrëveshjen për vijën kufitare me Malin e Zi, e cila sipas tij do të sjellë të heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debatohet për situatën në Kosovë. Në këtë takim do të diskutohet për raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 tetorit të vitit të kaluar deri më 16 janar të këtij viti. Në raportin e publikuar sot theksohet se vrasja e politikanit Oliver Ivanovic ka shkaktuar shok dhe tmerr në Kosovë dhe më gjerë në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Sekretari Guterres thekson se mirëpret mirë përmbajtjen e treguar nga ana e liderve politik pas këtij krimi mizor dhe përkushtimin e demonstruar nga Beogradi dhe Prishtina për të bashkëpunuar edhe për evitimin e nxitjes së tensioneve politike. Më tutje në raport thuhet se misioni i OKB-s në Kosovë, UNMIK dhe Kombet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta avancuar paqen, progresin dhe stabilitetin në Kosovë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se qeveria e tij përshëndet strategjinë e re të Komisionit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, duke shprehur shpresën për një hapje të shpejtë të bisedimeve të pranimit të vendit në Bashkimin Evropian. Hapja e negociatave për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është më afër se kur, ka thënë Rama pas votimit të strategjisë. Komisioni Evropian pohoi gatishmërinë e tij për të hapur negociatat me Shqipërinë për pranimin e saj në BE, në strategjinë e re të publikuar të martën në Strasburg. Edhe përfaqësuesja e BE-s në Shqipëri, Romana Vluhatin, ka thënë se Shqipëria ka në fakt një mundësi të vërtetë dhe të menjëhershme për të ecur drejt hapave të negociatave, duke shtuar se sa më shumë reforma, aq më shpejt do të arrini objektivin. Unioni Demokristiani, kancelares gjermane Angela Merkel dhe Partia Socialdemokrate e Qendrës së Majt kanë arritur marrëveshje për koalicion duke përfunduar një paqartësi politike që ka zgjatur më tepër se 4 muaj. CDU Konservatore, CSU nga Bavaria dhe SPD ja dolën tika përcejnë pengesat të mëdha duke arritur marrëveshje pas negociatave përfundimtare 24 orëshe që zgjatën deri sot. Të lodhur por të kënaqur, kontrata është këtu përfundimisht, ka shkruar sot në një mesazh në rrjetin WhatsApp Partia SPD. Kompania SpaceX ka lansuar raketën më të fuqishme në botë Falcon Heavy. Ajo është ngritur mbrëm vonë nga qendra e gjithësisë Kennedy në Floridë, e cila është frytuar edhe nga agjencia NASA, para ofro 50 vitësh për lansimin e astronautëve për në hënë. 8 minuta pas lansimit, dy mbështetësa anësore të raketës janë kthyer në tokë duke atyruar vertikalisht në qendrën e afërt. Kompania SpaceX është themeluar nga biznesmeni Kalifornisë Elon Musk, i cili në raketën e lansuar mbrëm ka nisur edhe një tjetër krijim të tij, veturën e tipit Tesla Roadster. Aja ka cilësuar momentin e nisjes raketës EPIC. Jam shumë i lumtur dhe krenar për ekipin SpaceX. Ata kanë bërë një punë të mrekullueshme në krijimin e raketës më të fuqishme në botë. Jam duke tentuar të përvjetësoj gjithçka që ka ndodhur sepse për mua është e pabesueshme, ka thënë ai. Kur kjo raketë bëhet plotësisht operacionale, atëherë ky sistem do të përdoret kryesisht për lansimin e satelitëve të rënd të ngjashëm me ata që shfrytëzohen nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara dhe kompanitë të telekomunikacionit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.